Her kommer så den sidste halvdel af interviewet med den irskfødte læge Colin O'Shea, som ved masser om Irak og baggrunden for Irak-krigen. Og interviewet med Colin O'Shea foregik den 24. november 2003.
Det ser ud som om en økonomisk interesse har påvirket den nuværende regeringsbeslutning om at deltage i invasionen og besættelsen af Irak. Og jeg taler især om A.P. Møller, men også andre danske multinationale selskaber. Det som jeg mener, det er, at vores statsminister kan have været påvirket af den klare økonomiske interesse, der er i at deltage i genopbygningen af Irak. Så selvom der har været god grund til at være i tvivl om, hvorvidt Irak var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, for eksempel, og om hvorvidt Baath-partiet havde forbindelser med Al-Qaida, så har man alligevel syntes, at nu, fordi man alligevel godt kan argumentere for, at der findes masseødelæggelsesvåben i Irak, og at der er forbindelse mellem Baath-partiet og Al-Qaida, så vil vi invadere og deltage i besættelsen og genopbygningen af Irak, og de danske koncerner vil få gavn af den genopbygning. Vi vil få nogle kontrakter. Og den forbindelse er igen dokumenteret. Vores statsminister har været i USA, hvor han har været til møde og holdt en meget flot tale i maj måned og sagt, nu har Danmark deltaget i de villiges koalition. Nu må der også komme nogle kontrakter til danske koncerner. Det er dokumenteret.
Det er jo ikke det, man hører, når man interviewer politikere fra Venstre, for at stemme Troels Lund Poulsen benægtede, at det har noget som helst med olie at gøre.
Så livet er en indviklet ting, ikke? Så man kan altid argumentere for det ene eller det andet. Man kan altid retfærdiggøre alt. Man kan altid finde de gode argumenter frem. Man kan henvise til, at det irakiske styre har dræbt så mange kurdere, og glemme, at de vestlige magter har støttet det samme regime i at angribe Iran. Man udvælger de gode argumenter. Det gør man naturligvis. Og man skjuler de andre ting, som modvirker ens argumenter. Det er jo en grundlæggende politisk strategi, ikke? Men det, som jeg går meget op i, det er at finde de andre ting frem, og finde dokumentationen frem, for at Vesten har også deltaget i nogle frygtelige forbrydelser mod den irakiske civilbefolkning. Og jeg vil sige, at Baath-partiets og diktatorens forbrydelser mod den irakiske civilbefolkning har været store. Jeg vil sige, at vi glemmer hans forbrydelse mod Iran for at invadere Iran og iværksætte en krig, hvor mange tusindvis af iranere og irakere er døde. Der har man også begået en forbrydelse mod menneskeheden. Men det har Vesten jo støttet. Men selvom det er nogle grusomme forbrydelser mod menneskeheden, at det tidligere styre har begået, så vil jeg sige, at vi har været medvirkende til en forbrydelse mod menneskeheden, der har været endnu større, fordi vi har støttet den politik, som gik ud på at ødelægge den irakiske vandringssystem.
Når du taler om vi, når du bruger vi, om danskerne regner jeg med, så er det jo sådan set den tidligere regering, Nyrup-regering, som gennem 50'erne sådan set bakket op med den daværende opposition, borgerlig oppositions støtte til den der sanktionspolitik. Så alle har jo sådan set noget i klemme. Det er måske derfor, at vi ikke ser noget kritik.
Ja, jeg synes, det er meget sigende, at det er Niels Helveg Petersen, som har spillet nøglerollen i udformningen af den kommende høring om Irak. Det kan godt tænkes, at det er fordi netop Niels Helveg også har misinformeret Folketinget i sin tid. Jeg tænker især på en debat i Folketinget i marts år 2000. Det er en debat, som ligger på Folketingets hjemmeside. Og det er SF, der endnu en gang har stillet spørgsmål om sanktionspolitikken. Og Niels Helveg svarer på en række spørgsmål. Han siger for eksempel, at BAP-partiet og Saddams styre ikke engang har forsøgt at bruge de midler, der var til rådighed under Mad for Olie-programmet. Det er faktuelt forkert. Han siger for eksempel, at bombningerne i flyveforbudszonen kun foregår, når flyene er blevet beskudt, og at det gælder om den irakiske propaganda, når man siger, at der er tale om hyppige bombninger. Det er faktuelt forkert. Det er dokumenteret, at jeg vil gå tilbage til det første punkt. Det er dokumenteret, at irakerne har underskrevet kontrakter til et samlet beløb, som var større end det beløb, der var stillet til rådighed under Mad for Olie-programmet. Det er sket gang på gang, at irakerne har fået at vide, at der skulle være så mange milliarder dollar tilgængelige fra olieindtægterne til køb af mad og medicin og andre humanitære varer. Og gang på gang kan jeg dokumentere ved hjælp af den tidligere humanitære koordinator Hans von Sponeck. Gang på gang kan jeg dokumentere, at irakerne har skrevet under på kontrakter til et beløb, som oversteg det beløb, som var til rådighed. Men selvom jeg kan dokumentere det, så kommer Niels Helveg Petersen alligevel i en debat til Folketinget og siger, at styret ikke engang har forsøgt at bruge de midler, der var tilgængelige. Det er faktuelt og dokumenteret forkert. Hvis jeg kommer tilbage til det med flyveforbudszonerne, Niels Helveg Petersen siger i løbet af den samme debat i Folketinget i marts år 2000, at det gælder om den irakiske propaganda, når man siger, at der sker hyppige bombninger i flyveforbudszonerne, det vil sige i de zoner, hvor amerikanske og britiske fly patruljerer det irakiske luftrum og bomber. Men her har Hans von Sponeck altså i sin tid som humanitær koordinator, det vil sige koordinator for Mad for Olie-programmet, hvor han sad i Bagdad og havde ansvar for Mad for Olie-programmet, det vil sige for uddeling af mad og mediciner i hele landet. Der har han dokumenteret de bombninger. Han har igennem sit kontor i Bagdad fået dokumenteret en lang række bombninger fra den 1. januar 99 til en dato omkring, jeg tror det var den 23. september. Der er sket mange, mange, mange bombninger, og hundredvis af civile irakere er blevet dræbt under de bombninger. Alligevel kommer Niels Helveg Petersen året efter, det vil sige marts 2000, og siger, at det gælder om den irakiske propaganda. Det er faktuelt forkert, at han siger, at de bombninger ikke finder sted. Det er faktuelt forkert, og det er dokumenteret, at det er forkert. Så det er på to punkter. Der er nogle andre punkter, han nævner. Han siger, at for eksempel, at våbeninspektørerne bliver smidt ud af Irak, og det er heller ikke rigtigt. Det er en misvisende metafor. Der var ingen, der kom og løftede den op og smed den ud over grænsen. De tog afsted. Det var deres leder, Richard Butler, som sagde, at de skulle kom ud, fordi USA og Storbritannien var ved at lancere endnu et bombeangreb. Det som hedder Operation Ørkenrev, eller Operation Desert Fox, hvor de bombede i december 98. Så der er altså en række punkter, hvor man meget tydeligt kan se, at også den daværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen har misinformeret Folketinget på en række punkter. Det er synd, at SF ikke havde de oplysninger, som jeg har i dag, men det er meget nemt at være bagklog, ikke? Jeg har fået adgang til de dokumenter, fordi de nu ligger på nettet, men dengang lå de jo ikke på nettet. Og SF har jo, som et hvert parti i Folketinget, travlt med en masse andre ting, og de var ikke klar over, at der var tale om en række faktuelle fejloplysninger, men det ved vi i dag, og det kan jeg dokumentere.
Men Colin, ja. De oplysninger, du giver nu, dem kendte Niels Helveg jo nok ikke, hvis ikke hans embedsmænd havde fortalt ham det. Han er nok blevet for dårligt informeret af sin embedsmænd. Kan han ikke undskyldes med det?
Det er muligt, at Niels Helveg selv var misinformeret. Det kan jeg ikke udelukke, desværre. Det er muligt, at Udenrigsministeriet har fået fat i nogle misvisende oplysninger. Det kan være, at de har troet på nogle oplysninger, som stammer i første omgang fra amerikanske kilder, og at de slet ikke har, at de enten ikke har fået, eller ikke har behandlet, eller ikke har troet på de oplysninger, som de kunne have fået fra den danske ambassadør i FN. Jeg kan ikke forklare det. Jeg ved ikke, om han vidste det eller ej. Jeg kan ikke dokumentere, at han vidste det. Det kan godt tænkes, at han har fået nogle oplysninger fra Udenrigsministeriet, og at han har troet på den. Jeg kan ikke sige det. Jeg har lagt mærke til en meget tankevækkende artikel i Berlingske Tidende for nogle måneder siden, hvor Niels Helveg bliver spurgt, om han ikke også har sagt, at der blev fundet masseødelæggelsesvåben i Irak efter 1995. Det er jo noget, som vores nuværende udenrigsminister Per Stig Møller har sagt i Folketinget i marts måned. Og Berlingske Tidendes journalist spørger Niels Helveg Petersen, om han ikke også har sagt, at der blev fundet masseødelæggelsesvåben i Irak efter 1995. Og han siger, ja, det tror jeg nok, han har. Og det var nogle oplysninger, at han, så vidt han husker, havde fået fra FN. Og det ville han undersøge. Jeg har ikke set resultatet af hans undersøgelser. Jeg synes, det er meget interessant. Jeg synes, det er et væsentligt spørgsmål at afklare, om vores udenrigsminister narrer os, om de bevidst kommer og fremlægger nogle fejloplysninger, eller om de selv er blevet misinformeret. Fordi hvis de er blevet misinformeret og har troet på det, så må vi kigge i Udenrigsministeriet. Hvad foregår derinde? Hvor får Udenrigsministeriet oplysninger fra? Hvorfor kommer de gode oplysninger, de faktuelle, de meget grundigt dokumenterede oplysninger fra FN ikke igennem? Hvorfor kommer de fejlagtige oplysninger igennem til successive udenrigsminister, som så bagefter bliver pinligt berørt, når det bliver afsløret, at de har misinformeret Folketinget, og derved har ført Danmark væk fra grundloven og folkeretten og demokratiet. Ja. Jeg kan ikke svare på det, men jeg synes, det er afgørende for vores demokrati, at det bliver undersøgt, og at vi finder ud af, om det er vores udenrigsminister, der lyver for os, eller om de selv tror på de her faktuelle fejloplysninger.
Den udenrigsminister, du refererer til, det er altså sådan set begge udenrigsminister. Men hvis nu vi tager fat i den aktuelle situation, der er du jo gået ind med en masse oplysninger, som du har skaffet, og prøver på at lægge frem for folketingsmedlemmer og offentligheden. Har det ikke hjulpet lidt nu her på det sidste med debatten?
Ja, jeg synes, at det, som jeg har lavet, har hjulpet i debatten. Jeg synes for eksempel, at det har hjulpet, at jeg var med i en gruppe, som bragte Hans von Sponeck til at møde i udenrigspolitisk nævn sidste oktober, og at jeg har været med i samme gruppe, som bragte den tidligere chefvåbeninspektør Scott Ritter til at lukke et møde i forsvarsudvalget og udenrigspolitisk nævn sidste november. Jeg synes, det hjælper lidt, at for eksempel, at Hans von Sponeck, at et dokument, som Hans von Sponeck har afleveret i udenrigspolitisk nævn, ligger på Folketingets hjemmeside. Der kan man nemlig se, at den britiske forsker Glenn Rangwale sammen med et britisk MP, et medlem af det britiske parlament, har foretaget en analyse af Blairs rapport fra september sidste år, hvor han prøver at bevise, at der findes masseødelæggelsesvåben i Irak, og at der findes en forbindelse mellem Saddams styre og Al-Qaida. Jeg synes, det hjælper, at den analyse, som tilbageviser Tony Blairs beskyldninger mod Irak, ligger på Folketingets hjemmeside, hvor alle kan gå ind og kigge på den. Jeg synes også, det hjælper, at den tidligere chef, våbeninspektør, har været i et møde i Forsvarsudvalget og udenrigspolitisk nævn, hvor vi ved, at han har kommet og sagt, at det er meget usandsynligt, at Irak besidder nogle masseødelæggelsesvåben, som kan fungere som et sammenhængende system. Jeg synes også, det hjælper, at folk har for eksempel set interviews med ham i avisen, eller måske set ham i fjernsynet, eller måske set hans film, som er blevet vist nogle steder, eller som er blevet udsendt til for eksempel en række journalister.
Men Colleen, ja. Det var jo i høj grad før krigen. Vi fik jo krigen alligevel, og ja. Der var mange, der demonstrerede imod krigen, så det kunne tyde på, at der var en debat. Men nu her i oktober, hvor man lavede demonstrationer igen, der kom der jo næsten ingen. Det tyder på, at man sådan set har opgivet og gør mere ved det.
Det vil altid ske, at når landet går ind i en krig, hvor der har været store demonstrationer før, så vil folk være måske resigneret, eller måske acceptere bagefter, at nu er det sket, og nu må vi prøve at få det bedste ud af det. Og nu er det alligevel ikke noget at demonstrere, fordi nu er det sket. Nu har vi altså slået så mange tusind irakere ihjel. Det kan vi ikke gå tilbage på. Det har vi altså gjort. Det andet det er, at folk har jo travlt med en hel masse ting. Med deres arbejde og familie og sport og kultur og en masse andre ting. Det er nemmere at prøve at glemme det måske. Men samtidig er der nogen, som måske deltager i en anden form for aktion eller demonstration eller debat. Det er måske sådan, at fordi der har været en god debat i medierne, at folk har syntes, nå, nu går det alligevel i den rigtige retning, og nu finder vi frem til noget. Jeg kan ikke sige, at det er noget, jeg er helt tilfreds med, men der kan være nogle folk, som synes, jamen, det lyder okay. Der kommer en Irak-høring. Det hele bliver undersøgt, og vi finder frem til en løsning i forhold til fremtidige konflikter. Det kan være derfor, at folk ikke er så aktive. De synes, det går den rigtige retning med sådan en høring.
Men er erfaringen ikke, at når folk begynder at stille sig tilfreds og slappe af, at så får politikerne fred og ro, og så afhænger det egentlig fantastisk meget af en vågen presse?
Så altså det gentager lige.
Ja. sker der ikke typisk det, når der er nogle positive tiltag fra regeringens og Folketingets side, at så slapper befolkningen af, og så har politikerne sådan set fred og ro til at lave, hvad de nu vil, og et flertal tryner måske et kritisk mindretal, uden nogen lægger mærke til det, medmindre der er en vågen presse. Er det pressens rolle måske, der også er grund til at diskutere?
Gentag lige det sidste. Er det pragt? Bare lige
er der... har vi behov for en vågen presse i den her situation for problemer?
Har vi behov for?
En kritisk presse?
Ja. Jo, altså det er afgørende, at folk hele tiden holder øje med udviklingen og stiller spørgsmål og kræver, at medier kommer med oplysninger om udviklingen. Det vil sige, at medier kommer med en grundig analyse af den kommende høring drejer sig om, for eksempel, og hvordan det går med besættelsen i Irak. Der kan ske det, at medierne mister interesse. Der sker noget andet. Så konflikten i Israel-Palæstina blusser op igen på en ny måde, som det jo gør med jævne mellemrum. Eller der kan være, at der sker noget i Afghanistan eller i Colombia eller Venezuela eller Brasil eller så mange andre steder i verden, hvor der er konflikter. Eller også nogle steder i Afrika, hvor der er løbende krig og konflikter. Så det kan ske, at medierne dropper det, at de går op i nogle andre ting. Derfor er det vigtigt, at læserne kræver, at aviserne bliver ved at dække den sag, og at de elektroniske medier bliver ved, det vil sige, at lytterne eller seerne kræver, at radiokanalerne og fjernsynskanalerne bliver ved at dække besættelsen og bliver ved at analysere udviklingen i forhold til den kommende høring. Det er væsentligt, at den analyse bliver kritisk. Det er væsentligt, at man spørger om den kommende høring om Irak-krigen er tilstrækkelig. Om den overhovedet kigger på de afgørende punkter. Om det overhovedet kommer frem, for eksempel, at successive udenrigsminister har misinformeret Folketinget og derved også befolkningen.
Colin, kunne du lige sige, hvorfor egentlig du mener, at det er så vigtigt at grave i det, der nu nærmest er fortid? Kunne vi ikke bare kigge frem efter, som der er nogen politikere, der vil?
Jeg synes ikke, man kan droppe det. Jeg synes ikke, man skal sige, gjort er gjort. Man synes ikke, man kan se invasionen og besættelsen som fortid. Det er jo løbende. Det er... Som jeg ser det, så er der tale om en konflikt, som har varet 13 år, hvor man har bombet og brugt sanktionerne som et slags våben. Men ikke alene det, men nu fortsætter besættelsen, altså, og der er en stærk modstandsbevægelse i Irak. Man prøver at sige, at det er bare nogle Saddam-loyalister, og dem udrydder vi meget snart, eller de vil overgive sig. Eller også siger man, at det er nogle udefrakommende islamistiske terrorister. Det synes jeg ikke, der er overbevisende dokumentation for det. Det synes jeg ikke spiller den afgørende rolle i modstandsbevægelse i Irak. Der er nogle analytikere, som har haft gode muligheder for at undersøge grundlaget for den nuværende modstandsbevægelse i Irak. Så jeg tænker især på Scott Ritter, den tidligere chefvåbeninspektør, som jo er efterretningsofficer. Det vil sige en, som er trænet til at analysere og behandle oplysninger om forsvarssystemer. Han siger, at allerede fra 1992 der har irakerne demonteret det tidligere meget centraliserede forsvarssystem. Det vil sige, at de har gjort klar til at danne en slags modstandsbevægelse. De har brugt hele forsvarssystemet ned i små enheder, som kan fungere selvstændigt uden nogen central kontrol. Det vil sige, at man har lært fra erfaringen fra Golfkrigen, hvor det hele var centralt kontrolleret. Man forventede måske, at der ville, netop at der ville være en invasion. Det var ligesom en logisk ting, eller det var en åbenbar mulighed, at der kunne på et eller andet tidspunkt komme en invasion. Og der skulle man være klar til at slå til, uden at være afhængig af elektroniske kommunikationer og den centrale kontrol. Så helt fra 1992 er det dokumenteret. Scott Ritter har jo afhørt nogle af topperne i det irakiske forsvarssystem i forbindelse med undersøgelserne af masseødelæggelsesvåben. Så det vil sige, i forbindelse med våbeninspektionerne har Scott Ritter haft mulighed for at krydsforhøre Bath-styrets generaler. Og han har kunnet konstatere, at man har haft en strategi, som gik ud på at pille det tidligere meget centraliserede forsvarssystem fra hinanden og træne herren i at danne nogle små enheder, som kunne slå til i forskellige dele af landet, uden at få instrukser fra nogle overordnede diktator eller leder eller general.
Kålin, det kræver jo så, at der er en forsvarsvilje i militæret, men man plejer jo at sige, at guerillakrig er kun nødvendigt, hvis de aktive de kan svømme rundt som fisk i befolkningen, altså de har befolkningens støtte på en eller anden måde. Er det ikke det, der egentlig er det helt afgørende? Jeg husker, at Jan Øberg sagde før krigen, at amerikanerne ville få modstand, hvis de gjorde det, og det har de jo fået. Er det befolkningens holdning, det kom an på i sidste ende?
Er det befolkningens
holdning, det kom an på i sidste ende?
Inden jeg svarer på det, så vil jeg gerne lige nævne noget andet. Og det er, at den egyptiske forsker Khaled Bayoumi, som er lektor i historie på Lunds Universitet, siger det samme som Scott Ritter. Han kan også bekræfte, at det irakiske styre har brugt de sidste 12 år på at bryde det tidligere meget centraliserede forsvarssystem ned i små enheder og træne folk i at fremstille bomber og fremstille deres egen våben og at angribe en besættelsesstyrke på forskellige steder i landet uden at få direkte instrukser fra en enestående leder eller general. Så vil jeg gå videre til det andet. Du spørger mig om det er befolkningen. Ja, enhver guerillakrig er fuldstændig afhængig af befolkningens tilslutning til krigen, til modstands gruppen til oprørsstyrkerne, til, hvis man vil sige det, modstandsbevægelsen. Det er afgørende. Det har vi set for eksempel i forhold til Vietnamkrigen, hvor det netop var fordi Vietcong fik så meget støtte blandt befolkningen, både i den nordlige del af landet, men også i den sydlige del af landet, at Vietcong kunne slå til. Så der var et tidspunkt, jeg husker nu ikke, hvilket år det var. Jeg var jo meget ung, jeg er født i 64, så det er ikke noget, jeg husker. Men jeg har læst lidt om det, og der er altså et tidspunkt, hvor var det januar 68 eller 69, hvor der er noget, det hedder The Spring Offensive, det vil sige forårsoffensivet, hvor Vietcong slår til i Saigon, det det vil sige i hovedstaden i den sydlige del af landet, og de indtager blandt andet den amerikanske ambassade. Det blev også sparket ud efter kort tid, men det viste bare, at de havde en meget stærk støtte blandt befolkningen, også i den sydlige del af landet. Og det er netop derfor, at amerikanerne tabte den krig. Og husk det, det bliver ikke så tit sagt. De glemmer det. Det siges, at de bare trak sig ud, men husk det, de tabte den krig. Vi kan også tabe den her krig. Vi er med i en krig, en besættelse, som kan være lige så besværlig, lige så blodig og lige så umulig at vinde som Vietnamkrigen. Vi kan tabe vores krig i Irak. Der er der klare tegn på, at vi gør. Jeg må sige, at jeg ikke er i tvivl om det. Vi taber denne krig. Det bliver meget pinligt for os.
Colin, når man skal bagklog, så tænker jeg tilbage på før krigen. Der var der i den danske debat og i danske medier meget strid om, hvad irakerne mente. Man hørte mange irakere, som gerne ville have, at amerikanerne angreb. Men når man spurgte irakere, man kender rundt omkring, så kunne man ikke finde nogen, der gik ind for, at amerikanerne skulle angribe. Netop fordi de var bange for amerikanernes motiver, selvom de gerne ville have med sig dem hos stegen. Så det tyder på, at den mediefremstilling, man har givet af de der irakiske flygtninge her i Danmark, deres syn på krigen, den kommende krig, den er ikke holdt.
Jeg vil sige, at de irakere, der bor her i landet, i min erfaring kan have mange forskellige meninger om alle mulige ting. Jeg oplever meget tit, at de skændes indbyrdes. Der har været nogen, som gik ind for krigen. Der har også været nogen, som sagde, at det skulle vi ikke deltage i. Jeg har ikke noget talt på det. Jeg har ikke set nogen omfattende undersøgelse. Jeg synes, det kunne have været muligt at spørge samtlige irakere om det. Men så vidt jeg ved, har man ikke foretaget sådan en undersøgelse. Jeg ved bare, at der har været nogen, som har sagt, som har støttet krigen, og som har støttet invasionen. Jeg kan ikke sige, om det er et flertal eller et mindretal, men en ting, som er vigtigt at huske, det er, at vi taler om flygtninge, som i mange tilfælde er blevet tortureret i Irak, og som meget gerne så, at det tidligere styre blev væltet. Så det skal ikke overraske os, men vi må virkelig stille et spørgsmål, om vi, som ikke er blevet tortureret, kan stå inde for det. Vi må også virkelig spørge, om det er en helt rationel beslutning. Vi har mulighed for at analysere den problemstilling, uden at have blevet tortureret, og vi kan opfange den tortur, der er sket mod de mennesker, vi nu har dræbt. Og, eller hvis man kigger tilbage, altså de mennesker, som vi vidste, der ville blive dræbt under krigen. Det er meget tydeligt, at der er nogen, der synes, at man skal gribe ind for at forhindre visse regimer i at torturere folk, og at selvom tusindvis af mennesker bliver slået ihjel, så skal man alligevel gribe ind. Der ligger måske en forskel i balancen mellem vores værdier. Altså, der er ingen af os, der synes, at der skal være tortur. Der er ingen af os, eller i hvert fald meget få af os, som synes, at folk skal slås ihjel. Men balancen i den opvejning kan være forskellig. Man kan vægte den ene side eller den anden side af linjen mere eller mindre. Der er nogen, der mente, vi skulle gribe ind for at forhindre den løbende tortur, også selvom tusindvis af civile blev dræbt. Jeg er ikke enig. Jeg mener ikke, at vi skulle have gribet ind på den måde. Jeg mener ikke, at det var vores ansvar. Jeg mener ikke, at vi er forpligtet til at slå visse folk ihjel for at redde andre fra tortur. Det kan jeg ikke rigtig se fornuften i.
Det, at du ikke kan se fornuften i det, det kan jeg godt forstå. Men i dag, hvor hele verden hænger sammen økonomisk, miljømæssigt og socialt, så får vi alle sammen et medansvar for hvad der sker, og hvad man så skal gøre. Det er jo sådan set det, debatten der må dreje sig om, hvad der kan være konstruktivt på lang sigt.
Vi har et ansvar for verdens fremtid. Det er klart. Men det er afgørende, at vi kigger på vores eget ansvar. Det er afgørende for mig som borger. Og selvom jeg ikke er dansk statsborger, selvom jeg er irer, så bor jeg her. Og jeg giver halvdelen af alt, hvad jeg tjener til staten. Derfor har jeg et direkte ansvar i forhold til det, som staten foretager sig i udlandet. Og jeg har et ansvar for at sørge for, at mine penge ikke bliver misbrugt for at føre en krig, som jeg mener ikke kan retfærdiggøres. Jeg har ikke noget direkte ansvar overfor Saddam Hussein. Ham har jeg aldrig givet en krone til. Så mit ansvar i forhold til den danske regerings adfærd er meget større. Jeg vil sige faktisk, at det er et ansvar, jeg har. Jeg har ikke noget direkte ansvar i forhold til det, som Saddam foretager sig. Så det kan være, at jeg mener, at vi skal gøre noget, men det er ikke så stort et ansvar. Det er ikke ligesom en forpligtelse. Jeg vil sige måske, at det er forskellen, at vi har ligesom et menneskeligt ansvar. Jeg kan ikke lade være at være interesseret i, hvordan mine medmennesker har det i Irak, og prøve at se, hvordan vi kan løse det problem. Men jeg har en forpligtelse i forhold til den danske stats adfærd. Og det synes jeg er afgørende. Den magt, som den stat, som jeg betaler mine skattekroner til, den har jeg ansvar for. Den er forpligtet til at holde øje med. Jeg er ikke forpligtet på den samme måde til at holde øje med det, som Saddam foretager sig, eller nogle andre diktatorer foretager sig. Jeg er forpligtet til at tage ansvar for det, som mine skattebroner bliver brugt til. Jeg er forpligtet til at holde øje med min stats, det vil sige i dette tilfælde, den danske stats adfærd, den danske stats alliancer, den danske stats krig, den danske stats invasioner, den danske stats besættelser.
Ja, altså der kan du argumentere for, at du har måske størst mulighed for at gøre noget gældende, gøre din indflydelse gældende ved for eksempel at lave civil ulydighed i Danmark, lade være med at betale skat, og sådan noget, at prøve at skabe en stemning i den danske offentlighed. Men hvis vi kigger på menneskene og siger, at alle i verden slags mennesker, så bliver det sociale ansvar vel ens over for alle mennesker. I Danmark kom der socialister, fordi man sagde, at vi har et ansvar for de fattige og hjælpe dem. Og på samme måde må man sige i dag, at er man socialist, så skal man hjælpe verdens fattige for vores egen skyld, og man skal hjælpe folk, der kommer i nød, hvis man kan. Det er derfor, vi for eksempel tager imod flygtninge, for at give dem muligheden for at kæmpe for demokratiske rettigheder, og så tager vi dem, hvis det er sådan, at de er nødt til at flygte, hvor de gør det. Så der er en lige linje mellem vores flygtningepolitik, og så at vi har et ansvar for, hvordan verden den udvikler sig, uanset landegrænser.
Det er en indviklet sag. Så min holdning, det er, at vi skal sørge for, at de midler, som vi betaler til staten, i form af skat, at vi skal holde øje med den måde, de bliver brugt på. Og der er forskellige måder, de kan blive brugt på. Enten kan de bruges til at føre krig mod nogle diktatorer og vælte dem af pinden og invadere og besætte. Eller også kan de bruges til på andre måder. Man kan for eksempel forsøge at analysere, hvorfor der opstår konflikter. I mange tilfælde hænger det sammen med økonomiske problemer. Det vil sige, at der er nogle folk, som kæmper om nogle meget knappe ressourcer. Det gælder i mange tilfælde om en manglende uddannelse. Det kan vi se måske i forhold til terrorkrigen. Ikke? Der bliver ført krig, men bliver der lavet noget som helst i forhold til uddannelse i de steder, hvor vi ved, at der er opstået terrorgrupper, hvor der er opstået en organisation, som har forbindelse til Al-Qaida. Har vi overhovedet overvejet, at det kunne være meget billigere og på længere sigt meget mere effektivt at forsøge at investere i uddannelse de steder, så de folk, som måske ellers vil være tiltrukket af deltagelsen i nogle terrororganisationer, kunne få nogle andre muligheder, hvis de havde en ordentlig uddannelse? Kan det passe, at vi i virkelighed er ligeglade med dem, og at vi vil slippe for vores ansvar på en måde, at vi heller vil invadere og prøve at få flygtninge til at blive der, hvor de er, frem for at hjælpe dem? Sådan ser det ud.
Det var meget nærliggende, når for eksempel Dansk Folkeparti går ind for krigen, at så kunne vi sende alle irakerne hjem. Tror du på det?
Jeg synes, at det er en meget tiltalende tanke, at vi kan gribe ind i Irak og derved give de irakiske flygtninge, som er kommet til Danmark, mulighed for at komme tilbage til Irak. Problemet er bare, at det går ikke efter planen, vel? Det er blevet fuldstændig kaotisk. Vi kan komme til at tabe den her krig. Der kan opstå en borgerkrig. Hele regionen kan blive endnu mere ustabil, end den har været inden. Se, der er et irsk ordsprog, som jeg synes er meget passende i denne forbindelse. Og det lyder sådan her: hvis man kaster en sten, så er det helt umuligt at forudse, hvor den vil lande. Og det synes jeg er meget passende. Man støttede for eksempel Mujahedin i Afghanistan. Det gjorde man for at sparke Sovjetunionen ud. Så USA og Storbritannien især har hjulpet med at forsyne oprørsstyrkene, det vil sige det, som det hedder Mujahedin, det vil sige en slags modstandsbevægelse, med våben og træning for at bekæmpe de sovjetiske besættelsesstyrker. Men man havde ikke regnet med, at det måske senere vil føre til dannelsen af Al-Qaida, og at man vil skabe et oplagt sted, hvor Al-Qaida-folkene kunne træne og øve sig og gøre klar til et angreb i USA. Man kan også kigge for eksempel på det, som der er blevet gjort i Iran, hvor man tilbage i 50'erne har væltet en demokratisk regering og indsat sharia'en i stedet.
Du tænker på Mossadegh?
Ja. Altså USA har indsat shahen i Iran. Og det har så ført til et oprør, hvor han er blevet sparket ud til sidst, og hvor Iran så har fået et præstestyre i stedet. Det var ikke ventet selv. Så man prøver at gribe ind nogle steder på udemokratisk vis. Det vil sige, man foretager et voldeligt indgreb. Man vælter et styre, eller man ligefrem bomber eller invaderer, og formålet hedder, at tingene skal være sådan og sådan og sådan. Men sådan bliver det altså ikke. Vi kan ikke forudsige, hvordan tingene vil blive. Og når man fører krig, så skaber vi meget tit den modsatte reaktion, end vi forventer. Så vi har invaderet Irak og forventet at være velkommen. Men sådan er det altså ikke. Fordi der er mange iraker, der er meget sure på os. Og især på USA og Storbritannien, fordi vi har håndhævet en sanktionspolitik, hvorved måske 1,5 millioner mænd, kvinder og børn er død af sult og underernæring og nogle sygdomme, infektive sygdomme, som man har fået af at drikke urent vand. Sygdomme som kolera og tyfus og leverbetændelse.
Colin Ohasia, nu er det lige ved, at vi har ringen sluttet. Vi snakkede i starten om de sanktioner, der skabte urent vand. Colin Ohasia, du startede med at snakke og lade meget vægt på, at man fra USA's side havde startet med sanktioner imod irakerne op igennem 90'erne, blandt andet ved, at man havde sørget for, at de ikke kunne få rent vand. Den misfornøjelse imod amerikanerne, som Saddam Hussein var smart til at give skylden, det er vel den, der gør, at man nu ikke tør tro på amerikanerne, selvom de lover demokrati og sådan noget.
Det er meget klart, at en befolkning, som har lidt under 13 års sanktioner, har en mistro til USA. Det er jo USA, der gang på gang har blokeret eller tilbageholdt kontrakter i forhold til import af vandringsudstyr og kemikalier i sanktionskomiteen. Så vi skal ikke være overrasket, om der er mange irakere, der forstår det forhold. Det har styret jo sørget for, at de forstår. Og det kan dokumenteres. Så vi skal ikke være overrasket, hvis den almindelige iraker har en mistro eller ligefrem had til de besættende amerikanske og britiske tropper. Og den mistro og den vrede og den frustration kan også gå ud over de danske tropper, som deltager i besættelsen.
Colin Ohasia, vil det sige, at vi kan konkludere modsætningsvis, at hvis man har forsøgt med fredelige midler at styrke de menige irakere gennem handelsforbindelser og udvekslingsprogrammer og sådan noget, man på den måde kunne have fået mildnet Saddam Husseins regime indefra, sådan at det egentlig var fred, der var vejen til fred.
Jeg har sagt, at det er svært at jeg har sagt på en måde, at det er svært at spore om fremtiden, ikke? Det er lige så svært, eller måske helt umuligt, at spore om en fremtid i fortiden. Men vi kan altså ikke spole tilbage og sige, hvad der kunne være sket, hvis vi havde styrket befolkningen. Det er faktisk endnu sværere end at spørge om fremtiden. Men det er klart, at vi har været medvirkende til en forbrydelse mod menneskeheden. Det er klart, at sanktionspolitikken har styrket Baath-styret, det vil sige Baath-partiets regime med Saddam i spidsen.
Colino Hasha, du har informeret meget omkring krigen. Nu har du chancen for at fortælle danskerne, hvad du synes, der er vigtigt.
Jeg synes, det er vigtigt at holde øje med udviklingen. Jeg synes, det er vigtigt at være informeret. Jeg synes, det er vigtigt at tale med andre om det. Jeg synes, det er vigtigt at stille spørgsmål til politikerne. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan skrive breve. Man kan skrive til aviserne. Man kan eventuelt bede om at mødes med politikerne og spørge dem direkte. Hvad går det herude på? Er der blevet løjet for os? Hvad foregår det i virkeligheden? Har vi nogen mulighed overhovedet for at vinde den her krig? Eller bliver det noget meget langtrukken? Får vi nogensinde mulighed for at overveje fremtidige indgreb? Eller sidder vi bare fast i sådan en sump i Irak, hvor en stor del af befolkningen har lidt så længe under sanktionerne, at de ikke stoler på os? Men jeg vil virkelig simpelthen opfordre folk til at blive ved og stille spørgsmål, til at lede efter dokumentation, til at lytte kritisk til alt, hvad vi hører om Irak. Man skal simpelthen ikke tro på noget som helst, medmindre man kan dokumentere det. Folk skal heller ikke tro på noget som helst, som jeg har sagt, uden at lede efter dokumentationen. Det ligger derude på nettet. Det ligger blandt andet på en hjemmeside, som hedder www.danirak.dk, og det stilles danirak.dk. Der ligger også oplysninger på en hjemmeside, der hedder fred.dk, altså www.fred.dk. Man kan også melde sig ind i mailinggrupper. Man kan gå ud på nettet og lede efter artikler og analyser på engelsk. Det, som der har manglet i meget høj grad herhjemme, det er en ordentlig dækning af nogle sager, som er blevet meget grundigt dækket på engelsk, hvor analysen ligger på nettet på engelsk. Vi skal på en måde være mere informeret end medierne. Vi skal hele tiden stille krav til, at de danske aviser dækker de vigtige sager, at debatten i medierne bliver mere kritisk. Jeg har erfaret, at medierne meget tit har gentaget politikernes fejloplysninger. Og det er jo mediernes opgave at analysere de oplysninger, som politikerne kommer med, og kritisere og forsøge at finde ud af, om det nu holder eller ej. Det har de danske medier i visse tilfælde ikke gjort. Så enkelt er det. De danske medier har simpelthen ikke gravet ned i de oplysninger, som for eksempel Niels Helveg Petersen og den nuværende udenrigsminister Per Stig Møller har sagt i Folketinget. De oplysninger lå ud på nettet. Det vil sige, at de danske journalister kunne have gjort nøjagtigt det samme, som jeg har gjort. De kunne have søgt på nettet og fundet de dokumenter, der tilbageviser de påstande, som både den forrige udenrigsminister Niels Helveg Petersen og den nuværende udenrigsminister Per Stig Møller har forelagt i Folketinget.
Ja, måske vil du fortælle din e-mailadresse, hvis der er nogen, der har lyst til at debattere med dig, eller komme i kontakt med dig, for at samarbejde med dig.
Ja, jeg vil gerne oplyse min mailadresse. Det hedder pacemail@danirak.dk, det vil sige pacemail@danirak.dk. Og hvis folk er interesseret i at få adgang til nogle saglige oplysninger, så må de gerne kontakte mig og komme på min mailingliste. Jeg vil ikke gå op i en debat, som kun gælder om meninger. Jeg er interesseret i faktuelle oplysninger. Jeg udsender for det meste ikke mine meninger, mine holdninger, mine synspunkter. Jeg udsender for det meste analyser, hvor der fremlægges dokumentation for, hvordan tingene hænger sammen. Så jeg udsender for eksempel analyse, som er foretaget af Hans Christoph von Sponeck og Scott Ritter, den tidligere chef våbeninspektør, og af forskere som den britiske forsker Glenn Vanguala, som har foretaget analyser af den falske dokumentation for sagen mod Irak. Forsker som Khaled Bayomi, en egyptisk forsker, som er lektor på Lunds Universitet, og som har fået adgang til faktuelle oplysninger om det irakiske forsvarssystem. Han har selv været i Bagdad og har været vidne til, at de amerikanske tropper har iværksat plyndringer. Så jeg udsender faktuelle ting. Jeg har ikke tid til en debat. Jeg er ikke interesseret i en debat med en, som en veksling af meninger, hvor der ikke er noget sagligt grundlag. Jeg er interesseret i, at folk får adgang til kendsgerningerne, og så må man selv ud fra sine egne værdier danne en mening. Men jeg er ikke interesseret i en veksling af meninger som sådan. Folk må selv få lov at have deres mening, og jeg må få lov at have min. Men det er væsentligt, at vi får, at folk får adgang til kendsgerningerne.
Colin og Hasha, jeg siger mange tak, og der er sikkert mange, der har fornøjelse af dit store virke. Tak.
Godt.
Hermed slut på anden halvdel af interviewet med Colin Hosheda om baggrunden for Irak-krigen. Det skete den 24. november 2003, altså et godt halvt år inde i krigen. Interviewer var Arne Hatten fra Bredshavn Lokalradio, dialogreaktion. Lytter, som hører det her på Bredshavn Lokalradio, skal vide, at man også kan tilgå de her to indslag med Golden Sjæder og Mirak som podcast på Flygtninger og Freds hjemmeside, Flygtninger og Fred, som har adressen flygtningerogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-apps og YouTube. Man søger bare på flygtningerogfred.dk. På flygtningerogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger, og man kan på flygtningerogfred kan man også på adressen, hvor interviewet ligger, finde yderligere oplysninger, og man kan kommentere interviewene, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser fra Flygtninger og Fred, eller lytte til mange andre udsendelser om Irak og meget andet gennem de sidste 20 år. Endelig kan man tegne abonnement på ugebrevet Arnes Mail.